Hörmətli radio dinləyicilər, Yakan Elish qovaqasının əsl mahiyyətini dünya cəmiyyətinə bildiriş məqsəd qılınğan Şərqi Türkistandakı ənsizlik, Xitay deməyətqan həqiqətlər mövzuluq axbarat elan qılış yığınında Rabia Qadir xanım Yakan vaqəsi haqqında məxsus bayanat verdi və müxbirlərin suallarına cavab verdi.
Barlıq müxbir xanımlar, xoş gəlmisiniz şəhərin həqiqətlərinə. Rəhmət.
Rabia Qadir xanım sözüdə aldı bilən Uyğurlar 65 ildən bu yan Xitayının zulmüğə uçurab kiləyətqan bolsunmu, amma 2009-cu ildən bu yanqı zulmünün heç qaçan körülüb baxmağan dərəcədə əğirliğini təkidlədi. O bu növət Xitay hökumətinin yakan elish qıdı yüzbəyən vəqəni zoravan terrorçular payda qılğan vəqə deyiş arqılıq özünün vəqəni qorallıq bastırış hərəkətini aqlaşqa urunğanlığını. Elish qıdı yüzbəyənlərinin əməliyyətdə Xitay hökuməti aytqandan fitillay farqlıq ekanligini aytdi.
Maqsadim yakka vaqasi, ya'ni shunda 2009-da shunda eğir vaqa bo'ldi.
Rabi Qadir xonim so'zida yakan elish quriki vaqada o'ltirilgan uyg'urlarning sonining oz deganda 2000 dan oshadiganligi. Bu raqamning chinligini isbotlaydigan o'xshamaydigan manbalarning borligini. Biroq Xitay hukumatining amaliyotni qattiq yo'shirayotganligini aytdi.
Hozirgacha shunda qattiq odamlar o'ldi.
Rabia Qadir xanım sözüdə təkidləyən mühim nöqtələrin yana biri bolsa, Xitay hökumətinin yezirki dehqanlarını mədəniyyət inqilabı məzgiləyə oxşaş məcburi halda qolığı toxmaqtıq quzub, atalmış terrorçuları qoğlab tutuşqa çıxırıb atqanlığı. Yakan vaqəsindən rayonda hələ həm kən köləmlik tutqun qılış hərəkətlərinin davam qılıb atqanlığı boldu. Rabia Qadir xanım keyin Dünya Uyğur Qurultayının muavin reisi Ömer Qanat Əpəndini Yakandakı vəqələr haqqında özür egəligən uçurlar və hər qaysı xalqara axbaratlarının muxbirlər egəligən uçurlar əsasında tayarlab çıxılğan ingiliscə dokladını oxub verişki təklif qıldı. Bu axbarat elan qılış yığınığa Amerika, Yaponiya, Türkiyə, Tayvan qatarlıq dövlət və rayonlarının axbarat orqanlarının muxbirləri qatnaşqan bulub, zal içilliq toldi. Ola yuqurdiki doklat beriş qısmı ayaqlaşqandan kin, muxbirlərinin ərkin sual soraş qısmıda bəs-bəsdə Rabia Qadir xanımdan sual sorudi. Muxbirlər qızıqıb sorğan suallarının biri Amerika hökumətinin Uyğur məsələsiga qandaq pozisiyada bolayotqanlığı. Ularning Amerika-Xitay uchrashuvlarida Uyğur məsələsini tilga elib almayotqanlığı boldi. Rabia Qadir xanım buninga javoban albatta Amerika hukumatidan Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini, o'zlarining har qatim hukumat amaldorlari va davlat majlis a'zolari bilan o'tkazgan uchrashuvlarda ulardan Uyg'ur vaziyatiga diqqat qilishni talab qilib kelayotganligini, Amerika dairalarningmi Xitoy bilan bo'lgan axborotga o'chuq yoki ashkari yig'inlarda Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini o'tirg'a qo'yayotganligini bildirdiganligini aytdi. Жығынды яна мұқпырладым бірі Рабия Қадыр ханымның еқында Тайван мұстақылығын талап қылып, намайыш қыған бір қысым али мектеп оқуғычыла вәкілерінің қобыл қылып, ола білән көріш кәлігіне. Бұның сәбәбінің немі кәлігі? Ола білән өзірінің немі ортақлығы ба деп қарайды қалығыны сөріде.
Менің ортақ тәліптің ұланың өзінің әркелігі немені талап қылыш?
Rabia Qadir xanım onunğa javoban Tayvandagi bu o'quvchilarning tinchlik yo'li orqali o'zlarining Xitoy kommunist hokimiyatidan mustaqil bir davlat bo'lish arzusini ifodalab kelganligi, ularning o'z arzusini tinchlik bilan namoyon qilishi, ularning irodasi va oxirgi nishonining Uyg'urlarga o'xshaydiganligi, shunga ular bilan o'rtoqlik bor deb qaraydiganligini, chatalardagi demokrat Xitoy tashkilotlarining mo Uyg'urlarning faoliyatlarini hozirgacha qo'llab kelganligini bayon qildi. Yig'inda muxbirlar yana Uyg'urlarning Xinjiang va Sharqi Turkiston degan atalg'ular haqidagi ko'z qarashini so'radi. Rabia Qadir xonim buningqa Uyg'ur elining tarixiy ismining Sharqi Turkiston ekanligini, Xinjiang degan ismning Xitoy hukumati Uyg'ur elini besvaqandan keyin bergan ismligini bildirdi va xalqaro matbuotlarda Xitoylar Xizang deb ataydigan joy qandoq Tibet deb atalayotgan bo'lsa, Uyg'urlarning mu o'z yurtini boshqalarning Sharqi Turkiston deb atashni arzu qiladiganligi. Shunga chat al muxbirlarining bu zaminni ataganda Sharqi Turkiston degan ismni qo'llanishini umid qiladiganligini ta'kidladi. Yig'inda yana yaqindan buyon xalqaro matbuotlarning qiziqishini qo'zg'ayotgan Ifarxonning karton filmining ishlanish masalasi haqida mu savol so'raldi. Shubhisizki Ifarxonning karton filmi chat al muxbirlari qiziqayotgan yana bir muhim voqea bo'lib qolgan edi. Muxbir karton filmining ishlanishiga Uyg'urlarning qanday qaraydiganligini so'raganda,
Uyg'urlarning teximi g'idirlab, yolg'onni yetib, teximi g'azvini toshirish uchun ishlangan narsa. Endi bizning tariximizni, o'zimiz biladigan tariximizni o'zimiz yolg'onda ishlatsa,
Рабия Қадырханым Ипарханның тарихының әмілиеті пүтілі тәріғілік келігіне. Қытай үкіметінің ұйғырланың әң сәзгер, әң назык есілерге тақшырған бір мәсіліне тәшвиқат басысы қылып талап, хата қығалығыны. Бұның ұйғырланы техімі бәк, ғазәпләндірдіғалығын әйтті. Мұқпырлайыны неме үшін Қытай үкіметінің ұйғырланың мәсілісіне дини радикалықы бағылып алдығалығы, бұның асасы бай оқылығыны сөреді. Рабия Қадырханым Қытай үкіметінің ұйғырланың мұсылман болғалығдек бір пактіні сүйістімал қыптырып, оны хазыр халығарады еқім болып атқан дини радикалық вә террорлығы қаршы тұрыш толқыны бойчы базағы селіп, бір тарап қылышқы орны атқалығыны. Әмілиетті ұйғырланың бүгін татып атқан зұлымының дини радикалық, яки террорлық білән ешқандақ алақ сұйықлығы. Бірақ Қытай үкіметінің ұйғырлағы қаттық зұлым қылып, өз қолы білән ұйғырланы радикалышқа іштіріп атқалығын әскертті. Мұқпырланы күтелі шығын аяғылашқан енген Рабия Қадырханым яны біздің зияртымызны қобыл қылып, бұл нөбәтлік ақпарат елан қылыш жиғыны етіштігі сәбәп өзлерінің Америка үкіметінің күтедіған үмітлеріні баян қылды.
Біз дүнияның әм мерді күтін журналистаны ойғытыш арқылық дүния халқыны ойғырлаға ярдам әкеліміз. Тінішік өлем мәсіліні әл қылыш дегенің мәнбәсі мұшу болам. Біздің халқымыз мұшу ұрыш болау атқан құрал көтіріп, ұрыш ватқаладым артық өлі ватыды. Біз бұны дүнияға әкелішіміз керек. Біз бұ бөрі қыратланы ойғытышының бірден бір ұсылының мұшы деп қараймыз.
Рабия Қадырханым сөзі де, ұйғыр мәселесінің мұ дүнияның башқы жайларды болу атқан чоң вәқәлерге оқшашыла мұйымлығыны. Америка, о мәселерге қандақ жидде қарау атқан болса, ұйғырланың вәзгетігі мұ шындақ жидде қарыш кәрәхілгені тәкітледі.
Біздің мәсіліміз мұ дүниядікі мұйым вәқәлерінің бірсе болам. Демек, біздің вәқәріміз әні шындақ Қытай өкіметтек біздің халқымызды ашындақ дөйләт дәрежелік терроризм әркетіміне өлтіріп атқан екен, дүниядікі мұйым вәқәлерінің бірсе деп біз тұныймыз, әмі Америка өкіметім шындақ тұныш керек, шындақ тұнышы мүмкін, Еуропа болсын, Женева болсын, Бірләшкен дәулетлер тәшкілаты болсын, шындақ тұныш керек.
Hürmetlik radio anlıqçılar, sizə yuqarıda Washington'daki Dövlətlik Axbarat Klubu'da ötküzülgən jığınnın məzmundan xəbərdar boldunlar. Buni eradə